Goizeko 10:37 minutu ditugu eta aurkezpenan esan bezala sustatuko lagunak pres ditugu irrati bidez eta Twitch bidez. Egunon, Luistxo?
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, pues ondo. Bueno. Beste tartetxo bat segure irratiarekin egiteko prest.
Mm-hmm. Primeran, osteguna gaurkoan martxoak 9, baino gaurkoan atzoko egunari erreparatuko diogu, ez?
Bai, bueno, martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna eta izan zen albistea euskarazko Wikipediak datu batzuk zabaldu zituela.
Bai.
Eta hoiek ere bildu genituen sustaturako Wikipediaren datu batzuk eta gaurretik ere jasota geneuzkanak ze. Eta gaia anekdotikoa iruditu dezake, baina bueno, ustez badaukala garrantzia. Eta da, emakumezkoen zenbat biografia dauden Wikipedian.
Euskaraz.
Bai, euskarazko Wikipedian. Baina ikusiko dugu vale. Konparazio batzuk beste Wikipedia batzuekin ere bai. Hau da, Wikipediako artikulu asko dira pertsonenak, ez?
Bai.
Eta pertsona horien artean zenbat dira gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak. Bueno, historikoki enziklopedia guztiek eta papelezkoak oraindik bai. Gehiago edo historia liburuek kontatzen dizkigute gizonezkoen hazainak, ez? Bai. Zientziaren historia gizonezkoen hazainen historia bada, errege eginak izan dira, baina 10 erregetik erregina bat izan da erdifamatua. Bueno, ospetsuak aipatu ditut, baina bueno, alako perfilekin eta idatzi izan dira artikuluak enziklopedietan, baina eta 20. Mendean ere esan dezakegu horrela jarraitu dugula. Baina alegin bat eginda euskarazko Wikipedian eta segurazki beste iturri dokumental batzuetan ere historiako eta gaur egungo aktualitateko emakumezkoen biografia gehiago gehitzeko. Eta orain dela gutxi bi ia martxoaren 8 bezperetan bi mugarri gainditu euskarazko Wikipediak. Zapata da, 15.000 emakumeren biografia horriak daudela. Eta orain dela urte eta erdi 10.000 ziren. Urte eta erdian 150 igo da eta gizonezkoekin alderatuta oraindik gutxiengoan daude, baina 125-aren langa ere gainditu da orain dela gutxi. Hau da, lau biografiatatik, hiru dira gizonezkoenak, eta bakarrik bat emakumezkoena, baina 126-an dago kontua, non eta orain dela 3 urte horren erdia zen. Bueno, grafiko batzuk erakutsiko ditugu Twitch bidez, eta komentatuko ditugu baita ere irratian.
Bai. Segure komentau zigute, astelenetan izaten dugu Marisa Barrena, wikilaria, eta bai. Berak komentatu zigun hasiera horretan, ez? Erronka bat martxan jarri behar zutela, eta horixe lortu nahi zutela, eta begira, hementxe albistean.
Uste dut kontu berdina zariko garela, neurri batean. Baina, bueno, datuetan finkatuko gara, baina Marisa Barrena da pertsona gakoetako bat, wikipedista wikinere bai. Banaiz, baina arek lan gehiago egiten du, juiratu zen eta goin honetara dedikatzen da jotasua, Durangarra, eta bueno, pues ezagutzen duzu. Eta merito handi badu, orain erakutsiko ditugun datu hauetan merito handi badu dudarik, abe Marisa Barrenak. Aber, partekatzen dudan pantalla, asmatuko dut, uste dut.
Bai, zagian datuak botatzen ditugu, baino horixe ikustea ere.
Vale. Mm-hmm. Bueno, lehengo hola, atzoko argazki bat da, bai. Zenbat gizonezko, emakumezko, generoaren araberako sailkapena eta bueno, emakumezko eta emakume transgenero definituta dauden biografien artean 15.000 gaindituta, baina gizonezkoenak 42.000 oraindik. Bueno. Ikusita portzentajeetan alako globo batzuk eginda, leheno esan duguna. Euneko hogeita zei justitu da emakumezkoen portzentaia, baina portzentaia hau hazi eginda azkenengo urteetan. Olako neurketa serio bat egin zan 2017an, eta emakumezkoen biografiak eguneko 13 ziren, 13 terdi ziren euskaraz bakarrik. Pixkat igozan, 2020an, 2021an lortu genuen eguneko 20ko, osea, bostetik bat, eta azkenengo, eta hugaren neurketa hau egin zan martxoan, martxoaren 8aren arira, eta ba, beste bi urtegi igaro dira, eta eguneko 20tik eguneko 25ra, salto bat gertatu da. Bueno, eta hau izan da, kontzienteki, ze azkenengo urte eta erdian, beste hau ere neurketa bat egin du Wikipediak,
bai.
Eta emakumezkoen biografia gehiago idatzi dira gizonezkoen apaino.
Hau da. Begira.
Nik ere egiten dut, tarteka. Pertsonaia bat, ikusten bat, badut, horrek artikula merezi du. Lehen ministro berri bat dago herrialde bat.
Bai.
Ba, bueno, ohitura bitxi bada, idatziko dio, gizonezkoa baldin bada, idatziko dio, torria delako lehen ministro horri, baina bilatuko dut. Eta herrialde honetan egongo alda emakumezko politikari bat mereziko ote duena ere biografia bat. Ba, bilatu egiten dut, eta gutxienez parekatu edo bat gehiago egiten zaiatzen naiz. Eta uste dut oroar wikipedistak ala ari direla edo Marisa Barna egiten nahi den bezala, ba taka historia aktualitatea arakatzen eta emakumezkoen biografia gehiago gehitzen, Ikusteagatik eta portzentaia lortu duguna. Grafiko hau orain dela egun batzuetakoa da, 25, marra bat ikusten ari gara, euskara dagoela 25ean, hizkuntza desberdinetako wikipedietan, inguruko hizkuntza gutxietako wikipedietan, bigarren gaude. Ta, nabarmen dagoen lehenengo wikipedia, hizkuntza oraindik eta gutxituago batekoa da, asturierazko wikipedian, 42 dira emakumeen biografiak. Honek ere badu azalpen bat,
bai.
Eta da, Wikipedia oso gaztea da. Hizkuntza horretako demagun aktivismo wikipedikoa orain dela laupabost urte piztu da batez ere, eta hasieratik ia euskarazko Wikipediak 20 urte ko ibilbide bat daukan bitartean eta kontzientzia demagun pixkanaka aziz joan den bezala, asturiarra hauek hasieratik ekin diote ikuspegi horrekin. Baina hala ere, ikusita, beste hizkuntza daten, batzuetan, ikusten egin grafikoan, espainolez, 123, katalanez, 20, frantzesez ere hortxe, 119.5, inglesez, hau da, munduko Wikipedia haundienean, 119.5.
Ba, begira.
Bueno, guztietan uste dut, ari dala pixkanaka portzentaia hau igotzen.
Igotzen.
Ze, Wikipedia probezalako proiektu ireki batean, badago, honetaz kezka bat, ez? Eta eta bueno, ez bakarrik Wikipedian esan duan bezala, kultura lorra askotan, ez?
Bai.
Eta orduan hor ere, behin baino gehiagotan aipatu dugu euskarazko Wikipedia dagoela ondo kokatuta hizkuntzetan eta bere kalitate neurgailu bat aurre izan daitekeela iruditzen zait, pues hor ere ondo gaudela. Beste grafiko honetan ikusten, ez da oso ondo ikusiko, baina da, emakumezkoen biografiak noizkoak diren, eta ikusten da, azkenengo mendeko aldapa bat gora, leheno esan duguna. Historia, begiratzen badu, emeretzi mendetik atzerago, da esparru maskulino bat.
Bai.
Eta, emakumezkoen biografiak idazten ari garen, adibide gehiago ditugu, gaur egungoak edo kontemporaneoak edo alako pertsonenak idazteko aukera gehiago du. Hauke iragana ere arakatzeako beni da eta utxuneak ere on daitezke euskeraz eta alde horretatik historiako pertsonaia eta zientzietako pertsonaia femeninoen biografia gehiago kitzea ere uste dut badala importantea. Beste grafiko baten
Guain zirkulo, koloretazko zirkulo ezberdinak ikusten ditugu.
Euskerazko Wikipedian hau da dauden emakumezkoak ze lanbiderekin asoziatuta daude.
Ados.
Eta ez dakit irakurtzen dituzun.
Bai, zirkulo handienak.
Globo handienak, esan ditzago.
Idazle, aktore, abeslari, zinema aktore, politikari, kazetari agertzen da.
Antzerki, telebista gidoi, uste du telebista esatari edo telebista
orkestra
bat izango da. Eta orain aldatuko dut eta pasatuko gara gizonezkoenera.
Ah, futbolari.
Futbolari. Bueno, hain zuzen ere futbolaz gutxiago idatziko bagenu Wikipedian, oraindik eta ventaja handiagoa egingo genioke emakumezkoen volumenari. Bueno, futbolari ikusi duzu, eta bueno, beste termino batzuk, politikari ere, hori emakumezkoetan ere.
Bai, agertzen zan.
Ez bola potoloena, baina batzegoen, idazle, unibertsitateko irakasle, supongo, kazetari, poeta, kuriosuki, idazletik aparte, bereziki, margolari, aktore, gidoilari, musika, tal.
Baina aktore adibidez, badare hemen zirkulo batzuk txikigoa direla emakumeen alderatuta?
Portzentualki gizonezkoen artean, segurazki aktore gizonezko gehiago daude, baina portzentualki hori da. Baina, bueno, grafiko interesgarri bat. Eta polita da, hau Euskal Wikilarian Kultura Elkartean dago pertsona, bueno, Marisa Barrena espatu duzu lehenengo, baina dago beste teknikaz eta asko dakien Galder González ez dakit sekula etorri dan, segure irrati da itzeitera. Eta horrek datuak hartu eta grafikoak egiten habilidade berezia dauka, eta bueno, eskertzen diogu. Uste dut batzutan grafikoki ikustea gauzak bai polita dela, ez?
Bai.
Twitch irratietik saiatzen gara
deskribatzen bai.
Eta ber, beste mapa bat, emakumezkoen biografiak euskaraz nungoak dira.
Bueno,
ikusten dugu Europa osoako puntu gorriz betetako mapamundi bat, Estatu Batuetakoak ere asko, eta gero, Afrika edo Asia, Asia alderdi batzuk Txina eta Japonia bete ikusten dut, Afrika gutxixeago, eta Ego Amerika, Ipar Amerika baino gutxixeago, ez? Baina etorri gaitezen, mapa egin dezagun zoom Euskal Herria ingurura, eta, bueno, pues, hor puntu gorri bakoitza da Euskal Herrian, jaiolekuaren arabera uste dut dela definitua, sortutako zer bat, ez? Eta, bueno, ikusten dugu Euskarazko Wikipediak Euskal Herriko emakumezkoei arreta jartzen diela, eta logikoa da, eta guk egin barko dugulako Euskal Herriko emakumeen, eta Euskal Herriaren berri ematea Euskal Wikilariak egin barko dugula, eta, bueno, gero ikusten dugu inguruan, nizte dakik, Gaskoña, Zaragoza, eta Gaztelan ere badaude emakumea biografia euskatera, baina mapa berak erakusten digu, eta gehiago gehiago ikusten da Nafarroa, Gipuzkoa eta Bizkaia, baina bueno, Nafarroan ere zabalduta daude
bai,
Iparraldea eta zazpi provintziak daude emakume biografiaz beteta, eta segurazki Marisa Barnaren lana ere lan lokala da, eta behiratzen du. Grafiko batzuk, eta artikulua sustatun dago, eta lotura bat ere bai, bertatik, Wikipedian kolaboratu nahi duenak zer egin dezaken, bertan izen eman, editatu, elkarteko kide egin, eta Wikipedian bertan ere badaude loturak, kontu honi, genero arrakala, oraindik badakoela, geologikoki, lau biografiatik, bakarra baldin bada emakumezkoena, berri pozgarri bezala ematen dugu hemen, baina
oraindik ere
argi dago, mendaka daola lana, hogeita garren mende osorako, eta hortik aurrera.
Bai, noski. Luiztxo, hoxe, errepaso egin dugu, datuak eman ditugu, eta aipatu duzu, Wikipedia eta Wikilarien parte izan dezakegula, eta horixe, zuen albistean bukaera aldea ematen da informazio hori. Eta ezagutu dugu, aurrerapenak eman direla, erronka hori lortu dutela, martxoaren 8-rako zuketen erronka hori.
Bueno, etxegoen jarritan ikuste dut alako presaz iritsi gaitezen 15.000 horretara, ez? Baizik eta, lan kontinua
egin behar, da,
eta justo bi marka, 1,5 eta 1,5 milako hori, oraintxe ikain ditu izana, kasualitatea izan da, bestela ere datuak emango genitun, gora batzeko zela.
Hori da, Luiztxo, hementxe amaituko dugu, zerbait aipatzeko baduzu?
Gainetik aipatu dezagun, sustatun eta hola, gertatzen diren hola jardunaldi, sarao,
euskararekin,
teknologiarekin, komunikazioarekin zerikusia dutena betez ere, holakoen berri ematen dugu,
bai.
Eta bueno, holako batzuen berri eman dugu, eta bueno, bat interesgarria berezik iruditu zaidana, datorren martxoen 24an, Getxon izango dela, tokikom elkartearen jardunaldia. Euskarazko tokiko edabideen elkarte bat da, herri aldizkariak eta webuneak eta lotzen ditu, irratiren bat edo dolar badago, ez sustatu eta ez seguri erratia, ez gara tokikom delako honen parteide, baina, bueno, gertukoak ditugula, seguri.
Bai.
Eta orduan, amar urte bete zituen, igaz bete zituen amar urte tokikomek,
begira.
Baina, bueno, pues, urte pandemikoa dirala eta gainerako kontuak urte urreneko jardunaldi importante hau orain antolatu dute, martxo honetarako, martxoaren 24a, esan duan bezala. Leloa jarri diote komunikabideak etorkizuna ehuntzen, eta etorkizuna behirako kontu horretan, bueno, ba, nazioarteko gonbidatua datoz. Eta, bueno, plantel interesgarri ditu zait, eta bereziki Kataluniako eta hobeto esan da, herrialde katalanetako ordezkaritza handi xamar bat espero da, ze Katalunia, katalanezko eta euskarazko medioen artean alako manifestu bat aurkeztuko dela esan digute, tokiko komunikabideen elkarten manifestua, eta bueno, pues hori ere interesgarria izango dela iruditzen zait. Eta igual ikuiko dugu aukera bertara joteko, izen eman eta zeintzuten dugun akaso iratziko dugu sustatun, eta bai, onleik aukera baita ere, gure zuzeneko hauetan kontatzeko.
Bai, ba, martxoaren 24an izango da hori, gogoratzen naiz, 10 urte aipatu duzu, unibertsitatean ikasten nengoela, orduan etorri zan, Josean Rojas da, bera...
Jose.
Eta etorri zala, tokikom aurkeztera, unibertsitatera. Orindela...
Eta... Jose Rojasen kargua, uste dudala, koordinatzaile. Ariak mugitzen dituen liberatua ez da bakarra, langile gehiago ere badaude, eta gero, claro, medio bakoitzan, hainbat kazetari eta profesional zari horretan.
Baina hori xe, urteak azkar pasaten direla, Luistxo?
Bueno, bizitatzen bazara jardunaldira, zelduko duzu, Jose, 10 urte zaharrago, dana, baina...
Bai.
Hau ez aukera.
Primeran, hoxe, esan dugun bezala, martxoaren 24an, Luistxo, bi albiste etxo hauek aipatuta, hementxe amaituko dugu gaurko saioa.
Datorren aste arte.
Ondo izan, agur.
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondoez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordu eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa Zerainen. Zualbe.
Ataungo zubiko eta gasolindegian berogailuentzako B motako gasoia dute, baita nekazaritza erabilerako gasoia eta mota guztientzako autoentzako gasoia ere. Informa zaitez deitu 9-1-8-0-4-0-6 edo 9-1-8-0-0-2 bat telefono zenbakira. Zubiko eta gasolindegia, Zubiko eta industria gunean, Ataun.
Kirolaria zara, kolesterolak kezkatzen zaitu? Hobetu nahi dituzu zure elikadura ohiturak? Beasaingo aritza belardenan lagunduko zaitugu. Ezagutu ezazu gure dieta limpia zerbitzu berria, Soria Naturalen laguntzarekin. Soria Naturalek nutrizio aholkularitza eskaintzen du espezialista ezberdinen eskutik eta beraien produktu guztiak jatorri naturalekoak dira. Bisita gaitzazu aritza belardenan Beasainen, Andramarikaleko batean, udaletxe aurrean eta ezagutu ezazu gure dieta limpia zerbitzu berria. Edo nahiago baduzu, deitu 9-1-8-0-8-7-7-7-7 zenbakira. Soria Naturalen eta aritza belarden dan osasun ona izan dezazun lan egiten dugu.
En Energías Renovables Janeiro de Zumárraga estamos preparados para el invierno. Disponemos de calderas de leña y estufas de pellet. Y si quieres cambiar tu cocina, tenemos un gran stock en cocinas de leña calefactoras y cocinas económicas. Con entrega inmediata, visita nuestra exposición en Urdaneta Iribidea 3 de Zumárraga o llámanos al 943-72-1120 o 649-695474. Adelántate y prepárate para el invierno con Energías Renovables Janeiro. Gracias.